Хәйерле иртә, әссәләмә галәйкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге музыкаль мизгелләр сәхифәсендә сезнең игътибарга үзенчәлекле бер язма тәкъдим итәбез. Ул шагыйрь Әдип Маликовның әйтелми калган сүзләр дигән шигыренә Арыслан Батыршин иҗат иткән җырның язылу тарихына багышлана. Язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова җырга сусап дип исемләп, үзенең шушы җыр тарихы буйлап эзләнүләрен һәм эчке кишерешләрен сезгә дә җиткерәсе итте. Сәхифәне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин алып бара.
Җырга сусап кайтып киләм әле. Синең җырга сусап яман сулап. Әллә үзең йөгерәсең инде әйтелмичә калган сүзләреңне эзләп. Җырга сусап кайтып киләм әле. Баш ичында йөзә ялгызай. Әйтелмәгән сүзләр моңнар булып, йөрәгемне тилә бәгыр. Һай. Әйе, әле күптән түгел генә әйтелми калган сүзләр җырының язылу тарихын ишеттем дә, күңелемдә әлеге шигъри сүзләр яңарды. Юлым узын. Әлмәт каласыннан Саҗидә Сөләймановны искә алу тантанасыннан төнгә каршы Казанга кайтып килеш. Автобуста әлеге тантанада катнашучы юлдашларым шактый булса да, миңа үз-үземә бикләнеп, җир дәрьясендә йөзү өчен менә дигән форсат. Баш ичында ай да әйтерсең лә мине бер ялгызымны озата кайтасыман. Тәрәзәдән урамдагы утлар яктысы шәйләнеп кала. Ә күңелемдә тулы бер дөнья, тормыш, көрәш, сөю сагышлар. Болар барысы да әйтерсең лә шушы җыр дулкынында тибрәлә кебек. Мин көне буе кайнап, иҗатчылар белән очрашып, менә бу айлы кичтә күңелемә илһам нуры ычкынында тирбәлеп, җырга сусап кайтып киләм. Кайдандыр кайтавазлар ишетелә сыман. Мин бит сине сагынып яшим, әйтелми калган сүзләрем синең хакта матурым, диясыман. Мин дә әлеге хисләремә чумып, әйтелми калган сүзләр җырының язылу тарихын әйтеп күңелне кытыклаган каләмдәшем, Пермь өлкәсе Барда районында яшәүче шагыйрь Хидият Әшировка шалтыратам.
Идият, хәйерле көннәр булсын.
Рәхмәт сезгә.
Идият, Султанай җыры язылу тарихын бераз сөйләп китегез әле.
1939 елны Пермьдәге татар педагогия училищесын тәмамлагач, Султанай авылына җибәрләйм укытучы итеп.
Әдип абый.
Әйе, Әдип Маликов. Ләкин менә шу кыска гына вакыт эчендә ул Султанай турында шундый бик матур шигырь яза. Әйтелми калган сүзләр дип атала бу. Ә бу җыр, бу сүзләр шигырендә атап язылган була шушы авылның яш укытучы кызга, безнең бу Мөнибә апа иде ул, Туктамышева.
Әдип абый белән бергә укыта башлаган.
Әйе, бергә укыта башлаганнар. Шунда инде Мөнибә апага гашыйк булып, шулай калган инде.
Әйе, бу әлеге зәлнең башыгына. Пермь өлкәсе журналисты Җәүһәрия Габделхакова ярдәмендә без тагын кайбер истәлекләрне барларбыз. Аңа да зур рәхмәт. Әйтелми калган сүзләр шигыренең авторы, танылган шагыйрь, проза остасы Әдип Малик улы Маликов. 1939 елда Пермь шәһәрендәге татар педагогия училищесын тәмамлагач, аны Пермь өлкәсенең Барда районы Султанай авылы 7 еллык мәктәбенә укытучы итеп җибәрәләр. Ләкин аңа анда озак эшләргә туры килми. Шул ук елның көзендә армиягә алалар. Ватан сугышы башлану сәбәпле Әдип Маликовның гаскәри хезмәте 7 елга сузыла. 1945 елның августында ул разведка төркеме командиры буларак Сахалин утравының көньяк өлешен японнардан азат итү сугышларында катнаша. Бу операцияда үзіне үкленген харби бұрышны жеріне жеткіріп өтеген үшін, аны батырлық үшін медалі біле бүләклейлер. Шушурында Әдіб Абай Маликовның Пермь крайы Барда районы Солтанай мәктәбіне ішке келу турындағы істәлігін яңартығады.
1937 жылында мен Пермь педагогия училищесіне оқырадым. Тұрдан тұра екінші курсқа кірдім, чүнкі мен 8-ші класыны ауылда тамамдаған едім. Мынанда барғашта шулай оқ әдебиет дүниесіне шумырға тұрып келді. Шынарсың мені қазіргі оқуыны бітірген Солтанай деген ауылға, ол Барда районы Пермь өлкәсіне кіре, шында оқытушы тілдер, тіл әдебиет оқытушы 7-ші класстарға кадар енді 7 жылға.
Әйдәгіз, Солтанайға саяхат ясап, шул еллар истәліклерін Гүлжиһан апа Мәсәғутова сөйләуінде әйтілмей қалған сөзлер шиғырына қағылышлы хатирәләрне тағын байытып алайық.
1939 елда Әдіп Маликов педучилищені тамамлағанның соңында Солтанай мектебіне ішке киді. Һәм бірі де мәктепте балалар оқыта. Шушы ук вакытта бірі де біздің бик матур, матур итеп сөйләшә торган Мәнибә апа да укытты. Алар икесе дә яшьләр, башлап укытканнар, укыта башлаганнар. Һәм аларның яшьлекләре беренче мәхәббәткә әйләнеп киткән. Озак табылмый ничәдер ай укытканнан соңда Әдип Маликов армиягә алына. Һәм ул солдат хезмәтенә китә. Мәнибә апа белән алар кушыла алмый калалар, аралар өзелә. Ләкин бик кызык, бары бер язмыш үзенекен эшли бит. Әдип Маликовта бу мәхәббәт хисләре гомер буе саклангандыр, күрәсең. 25 ел үткәннән соң, 1965 елда Әдип Маликов күренекле шәхесләр язучылар белән Захид Хабибуллин, Галимжан Латип, Әдип Маликов, Шуйрадиф Гатауллин булмая кәрәк, Арслан Батыр, шин композитор. Алар безгә килделәр. Һәм без аларны каршы алдык мәктәптә. Мәктәптә безнең балалар белән очрашу булды башта. Аннан соң клубка килде инде. Клубта очраштык. Клубта безнең һәрберсе чыгыш ясаганның соңында концерт номеры куела инде. Саҗида апа бик матур җырлые. Саҗида апа җиләк җыйганда җырын җырлады. Захид Хабибуллин скрипкада уйнады. Әй, шундый матур чыкты инде аларның җырлары. Әмин Габдрахман Абсаламовның Ак чәчәкләр китабыннан Гөлшахида җырын әзерләдем. Үзем уйнап Гөлшахида җырын җырладым инде. Шул вакытта Әдип Маликов мин яшьлек хисләрен шигырь юлларына яздым дип чыгыш ясады инде. У әйтелмей калган сүзләр шигыре. Бу шигырьне ди Арыслан Батыршин көйгә салды ди инде. Анан Арыслан Батыршин баянда чыгып шушы җырны әйтелмей калган сүзләр дип әйткән шигырьне җырын җырлады инде. Безнең ул вакытта Фәгыйлә, Иде хәтләре, Шәүкәтләр, Мәүсияләр, Рәйсәләр 6-нчы класс укучылары икән. Шуларны җыештырып, грим бүлмәсендә бераз без аны өйрәнеп калдык. Шуннан әйтелмәй калган сүзләр дип түгел, Солтанай җыры дип үзгәртеп җибәрелде. Шулай итеп, Солтанай җырын шушында 65-нче елны Арслан Батыршин белән бергә өйрәндек, безгә бүләк итеп куйды Әдип Маликов.
Шушы авыл мәктәбендә укыган Фазилә апа да әлеге сүзләрне куәтләп, кайбер истәлекләрен искә төшерә. Аннан соң Гөлҗиһан апа белән бергәләп әлеге җырны да яңгыратып алдылар. Баянда Гөлҗиһан апа үзе уйный.
Без ул чакта 7-нче классларда укыбыз. Вожатый Гөлҗиһан апа Масагутовая. Алар белән безнең класслар мәктәпнең активлары барып шу жырны үйрәнеп йөргәнебездә исте калды инде. Авылым Султанай менә Әдип Маликовның сүзләренә язылган җыр инде.
Әйтелми калган сүзләрне Әдип абый Маликов Султанай мәктәбенә татар теле укытучысы булып шул елларда эшкә килгән Мөнибә апа Туктамышевага багышлап язганын ишеттек инде. Бүген Мөнибә апада гүриясе. Аның кызы Миләүшә әни ул мәхәббәт хисләре турында сөйләмейде дип искала.
Минем әни минем хәтердә саклана. Иң җирәк, иң җигәрле хатын буларак күз алдында. Ул бөтен нәрсәгә дә өлгер иде. 40 ел стаж дәвамында безне 6 баланы тәрбияләп үстерде. Һәрберсенә вакытын таба иде. Аманнан соң аның бер яраткан шөгыле бар иде, гөлләр яратты. Өй тулы гөл, ишек алты тулы гөл була иде. Аларга да вакыт тапты. Һәм бу гадәте минеңдә дә калды. Казан университетының татар теле бүлегендә укыды. Һәм татар теле укытучысы булып эшләде. Гомере буена татар теле укытучысы булды. Һәм 40 ел буена үз авылында балаларга белем бирде.
Мөнибә апага багышланып язылган шушы җыр дип әйтәләр. Сез ничек уйлыйсыз?
Мин үзем дә белмәдем. Соң гына авылда безнең укытучы Гүлҗиһан апа бөтен нәрсәне сөйләп бирде. Шуның аша гына белдем.
Менә шундый кызык та, истәлекләргә дә бай әйтелми калган сүзләр җырының тарихы. Шунысын да искәртеп үтик. Әдип абый Маликов армиядан кайткач 1946 елдан 49 елның августына кадәр безнең Татарстан радиосында әдәби драматик тапшырулар мөхәррире булып та эшләп ала. Ул үзенең бөтен гомерен иҗатка багышлаган күренекле шәхес. Әйе, җыр мәңгелек. Еллар узып, кайберәүләребез инде арабыздан китеп барса да, күңел җылысы, өмет нурлары, илһамлы гомер истәлекләре яшәтә җырны. Анда җир-ана сулышында, дөнья хәрәкәтендә яшәү, яшәрүне дә тыярга була. Инде бүген арабыздан киткән газизләребез, безгә матур-матур җырлар бүләк итеп калдырган иҗатчыларыбыз да, әйтерсең лә безгә, җырларыбызны тыңлагыз, бәхетле минутларның кадерен белегез диялер сыман. Әдип Маликовның әйтелми калган сүзләр шигырын көйгә салган Арыслан Батыр шында әйтерсең лә хәтер мизгелләр аша бүген безне гүзәллек, саф мәхәббәт иленә чакырып моллана сыман. Бүген бу җыр авылым Султанай дип җырланса да, аның эчтәлеге яшьлек мәхәббәте турында, бары аңа гына әйтеләсе илаһи сүзләр турында сөйли. Әйдәгез, Әдип Маликовның әйтелми калган сүзләр шигыренә Арыслан Батыр шыңкигә салган һәм бүгенге көндә авылым Султанай дип җырлана торган җырны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Эмиль Җәләлетдинов башкаруында тыңлап куаныйк әле. Җыр ул безнең рухи мирасыбыз, сайыкмас хәзинәбез. Истәлекләрне барлап, күңелләребезне байытып яшәйк әле, дуслар. Дип Сіз шағир Әдіп Маликовның «Әйтілмей қалған сөзлер» деген шиғырына Арыслан Батыр шын ижат еткен жырының язылу тарихы турында Дания Ғайнеттинованың «Жырға сусау» деп аталған ізленулерін һәм ішке кешірішлері бойынша шіленген сәхифе тыңладыңыз. Аны Талғат Хамат шын оқыды. «Жырға сусаған вақытларығызда» Өткенлерге қайтып, хәтір яңартығыз, дуслар. Жырларыбыздан айыра алмағыз.